Happy New Year, mga kapatid! 2024 na! At siguro marami sa atin ay may kagalakan dahil bago ang taon. Subalit alam nyo, may mga tao na ang pagpasok ng bagong taon ay nagdadala rin ng mga kabalisahan sapagkat meron itong kasamang mga uncertainties, mga hindi katiyakan na pwedeng mangyari ngayong taon na ito. And so as we begin this first day of the year, ay gusto kong hanguin natin ang ating, or first Sunday of the year, hanguin natin ang mensahe natin sa mga kawikaan, no, Proverbs. At gaya ng alam nyo, ang aklat ng Proverbs sa Old Testament ay isang aklat na medyo kakaiba, no? Kasi Proverbs nga ito, ang laman nito ay mga pithy o mga maikling, mga kasabihan or Proverbs na usually yan ay merong, just like Hebrew, any other Hebrew poetry, ay merong parallelism, no? Yung line 1, parallel sa line 2, usually may contrast, wisdom versus folly, or a wise person versus a foolish person. Now, hahanguin natin ang ating pag-aaralan sa Proverbs 3, isang familiar verse sa marami sa atin. At sa Proverbs 3, and before that, before we read Proverbs 3, ay siguro maalala nyo rin na ang pinaka-tema, kumbaga ang theme verse ng buong Proverbs ay yung chapter 1, verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alam ng marami sa atin ito. But for fools, despise wisdom and instruction. So, andun yung contrast and parallelism. So, basahin natin ang Proverbs 3, dalawang talata lamang tayo, mga kapatid, verses 5 to 6. At ang mga kapitulo na ito, 5 to 6, o mga talatang ito, ang isa sa mga una kong natutunan bilang young Christian, sa ngayon, more than 40 years ago na yan, ay isa ito sa mga dalawang talata na naging mahalaga sa akin bilang batang Kristiyano. Proverbs 3, 5 to 6, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Kapatid, dumako muna tayo sa panalangin at tayo ay humingi ng biyaya ng Diyos bago natin pakinggan ang kanyang salita. Our loving Heavenly Father, dalangin namin po sa panisimula ng taon na ito, panahon ng pagpaplano, panahon ng mga resolusyon, Panginoon, panahon din na maring di namin tiyak ang mangyayari sa taon na ito. At maaaring meron sa amin na balisa, may konting kabalisahan kung ano ang nag-iintay sa amin sa panibagong taon na ito. Panginoon, kayo po ang siyang magpaalala sa amin na hindi kami dapat umasa sa aming sariling mga devices o sa aming sariling mga katalinuhan at wisdom, kundi kami magtiwala lamang sa inyo at kayo po ang siyang magagabay ng aming landasin. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayon sa isang title ng isang article, tinanggaling sa isang malaking financial company sa buong mundo, yung tinatawag na Allianz. At ayon dito sa kanilang article, sa kanilang website, 2024, a year of political turmoil and economic uncertainty. No, so, bumabandera sa kanilang parang pinaka-website, ang taon na ito daw may political turmoil, even financial uncertainty. Bakit? Kasi more than half pala of the nations of the world or peoples of the world, sa mga bansa na responsible sa income, yung GDP na tinatawag na buong mundo, 60%, mahigit kalahati ng income ng buong mundo ay yung mga tao doon sa mga bansa na yon ay magkakaroon ng eleksyon. Magbobotohan this year. Eh, syempre, sa dami nun, kung 60% yan, ilang bilyon tao yan. So, pag nagkaroon ng change in government, posibleng mangyari yan, ay magkakaroon din ng mga uncertainty sa pagbabago ng gobyerno. Dito naman sa ating kapaligiran, sa ating rehiyon, ay sabi naman ng Asia Times, South China Sea, hot enough to bubble over in 2024. Yun daw issue ng China, South China Sea. eh napakainit, pwede raw itong bumula o magbubble over hanggang ngayong taong ito, pitting China against Southeast Asian claimants. Sabi ng article, are fast shaping to become the region's major flashpoint of 2024. So itong mga balibalita na ito ay pwedeng magbigay sa atin ng konting anxiety, pagkabalisa. Ano ba nangyari sa mundo? Ano ba nangyayari na may mga giyera sa ating kapaligiran? And so bagamat medyo New Year kasi, pag minsan may kahasama itong a bit of anxiousness dahil nga sa uncertainty na nakapalibot tuwing mayroong bagong taon. Kaya napakaganda nung ating pag-aaralan sa Proverbs 3, itong Proverbs 3 na ito, yung 1 to 12, may mga series dito no, of commands and consequences. If we obey, then we will have the blessing or the guidance of the Lord. And in verses 5 to 12, kung saan nakasama yung 5 to 6, ay pinapakita rito yung tunay na kabanalan. When it comes to humility, verses 5 to 8, even submitting to God, our material wealth, verses 9 to 10, and even accepting the discipline of God, verses 11 to 12. Pero again, ang focus natin, verses 5 to 6, at dito ating kukunin ang mensahe na ito, that this new year, let's look to God for wisdom and guidance. Sa panibagong taon na ito, tumingin tayo sa ating Diyos, sa ating triune God, for wisdom and guidance. At dito makikita natin sa ating talata na may dalawang approach when it comes to handling itong mga uncertainty, planning, making resolutions sa bagong taon. There are two ways to do it. There's a negative way or a way not to do it, and there is a positive way, the way to do it. So una sa lahat, tingnan natin, ano ba yung maling paraan ng pagpaplano, maling paraan ng pagharap sa bagong taon? Well, sabi diyan sa verse 5, yung ikalawang bahagi, ang pansinin nyo, yung first part, mamaya natin titingnan yan sa second point, trust in the Lord with all your heart, mamaya yan, point number 2. Point number 1 muna, and do not lean on your own understanding. You know, do not lean, hindi yan Sister Lean. No? Do not lean, ibig sabihin yan, ay hindi yung sa sumandal, baka daw ang ibig sabihin nito, more of yung to support or to rely, in short, no? To support, parang suporta ito. No, huwag kang humanap ng suporta, huwag kang humanap ng parang foundation, huwag kang umasa, in short, huwag kang umasa sa iyong sariling kaalaman. Yan ang sabi dito, ano? Now, kagad-agad, pansinin natin, hindi sinasabi rito na mawalan tayo ng common sense, yung huwag na tayong totally mag-isip. Now, sinasabi ko ito kasi maraming mga Kristiyano, lalo na yung maraming mga churches, yung mga members ng churches, na nabibiktima ng anong uri ng scam, sad to say. No? Marami, hindi lang sa Pilipinas, kundi kahit sa ibang bansa. Yeah, halimbawa, meron isang article na ang sabi ay ganito, scams have hit an all-time high. Here's what Christians can do about it. No? All-time high ang mga panlilinlag at panluloko sa ating kapanahunan. Eh, sabi ng article na to, ang lalong nabibiktima daw ay yung mga older people. Kaya ang ginawa nila sa isang pag-aaral, binlock nila, ginamit yung cellphone ng mga matatanda. Well, kasama na ako doon, mga seniors. Nilagay ng blocking technology para hindi matawagan ng mga scammers, yung matatanda. Pero nagulat sila kasi natatawagan pa rin. Ano nangyari? Yung mga matatanda pa lang ito, in-unblock yung mga telepono nila. Bakit? Dahil sa labis na kalungkutan. Naghahanap lang ng gustong may makausap. Kaya madali sila ma-scam. Ano? Kasi dahil sa kalungkutan. Hindi lang yan. Sabi pa ng isang article naman, hindi ito Christian article, pero sabi niya, religious-based financial fraud is rampant. Rampant daw yung fraud na kasama yung o na nakabase sa religious grouping. In fact, may tawag sila dyan, affinity fraud. Affinity, yung malapit. No, napakahirap daw i-combat kung yung mga nag-i-scam o yung mga ginagamit ng scammers ay mismong kasama mo sa pananampalataya o sa iglesia, sabi dito. At in fact, marami, billions of dollars a year ang nawawala or na-scam dito sa mga iglesyang ito. So kagad-agad, let's, sabi nga, remove that out of the table na hindi natin sinasabi na yun tayo madaling maloko, total hindi tayo nagre-rely sa tinatawag na common sense or wisdom. Hindi ito ang ibig sabihin. Kundi ang ibig sabihin ng writer dito is more of the intellectual pride. Kung ito man nga, si Solomon ang sumulat nito, itong mga kawikaan na ito, or arrogance, intellectual arrogance ang sinasabi rito. Yung umaasa ka na parang ikaw na talagang magaling at may kakayahan. It is to make human wisdom our idol na parang ito rin ang nangyari kay Eva at Adan. No, di ba? Ang nangyari sa garden, sa halamanan, sa halip na sundin nila ang utos ng Diyos, ay nagkaroon sila ng sarili nilang, siguro pag brainstorm, kung talaga nag-usap nga sila, o si Eva nagkaroon ng sariling pag-isip-isip kung ito ba ay tama o mali, at si Adan naman ay walang ginawa. So nag-rely sila sa sarili nilang kaalaman at kaya nahulog ang tao. Now, ang sabi ni John Owen in this regard, one of the fourth most famous Puritans, sabi ni John Owen, ang ganito, and I quote from him, "The great folly of man in trials," kung may mga pagsubok daw, "is leaning to or on his own understanding and counsels." Ang pinakamatindi raw, lalo kung may pagsubok ang isang tao, na gawin natin, ay yung mag-rely tayo, the great folly, no, kamangmangan ito, kahangalan. What is the result of this? Sabi ni John Owen, "Whenever in our trials, we consult our own understanding, listen to our own reason, even though they appear to be good, the principle of living by faith is stifled. And we will in this way be let down by our own counsels." Para daw ginagapi natin yung pamumuhay sa pananampalataya. Tinatakluban natin yung pamumuhay sa pananampalataya, nananaig ang ating kaalaman, ano ang babagsakan niyan? We will be let down. Kumbaga, mapapahiya tayo at babagsak kung ano man ang ating mga gustong mangyari dahil sa pag-rely sa ating sariling kaalaman. And so, yung kaalaman dito, most likely, hindi lang ito intellectual, kundi kasama yung moral, no, understanding or moral standards. Basa natin, the law of God, kanina. So, anong application nito sa atin ngayon, mga kapatid, as we face the new year? Well, beware of relying too much on your wisdom and skills. Wag maging pakaingat tayo. Now, balance is necessary. Titingnan natin mamaya yan. Kailangan may balance ito. Gaya nga ng nakita natin, hindi ibig sabihin, tating totally hindi gagamitin yung ating common sense na tinatawag. Subalit, sa mundong ito, when it comes to facing the new year, napakaraming articles nating makikita na ang mga titulo ay kagaya nito. Sample lang to. 3 powerful lists to supercharge your success in 2024. Gaganda lang title, ano? Mga powerful list. 3 lang. Masusupercharge na ang 2024. Or listen to this other one. Set yourself up for success in 2024. Set up mo. Okay? How to be successful. Ito pang isa. In 2024, 10 tips to win big. Ay, ito. Parang maganyo kang basahin. At ito naman sa Daily Inquirer, Blueprint for Breakthrough, Your Roadmap to Success in 2024. Ano-ano yun? Cultivate a culture of creativity, invest in research and development, embrace technology, push for collaborative innovation. Now, mapasin nyo, sa lahat ng ito, it's all of what we can do. No, palaging tungkol sa anong magagawa mo, anong gagawin mo. Mag-collaborate ka, mag-innovate ka. No, ito yung mga dapat mong gawin. Pero wala tayong maririnig dito tungkol sa ating Panginoon. Wala tayong maririnig tungkol sa ating Panginoon. And so, bagamat it's our duty to cultivate our mind, no, to be very good at things we do, subalit, as we plan for 2024, tandaan natin na ang final arbiter ay hindi yung sarili nating katalinuhan o sarili nating kakayahan or mga sabi natin perspectives, viewpoints, judgments. Hindi ito ang final arbiter. Hindi ito yung pinaka mahalaga. And so when we plan for 2024, without seeking the will of the Lord, I think ito ang ating nagagawa. Nagkakamali tayo. No? Plan, nagpaplano. Hindi hinahanap ang kalooban ng Panginoon. Ano ang sabi ni James 4? Sa James 4, verse 13. Come now, you who say, today or tomorrow, we will go into such and such a town. Spend a year there. Trade. Make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live, do this and that or that. As it is, you boast, ayan, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. When we plan without seeking the will of the Lord. No, basta tayo nagpaplano. Bukas gagawin namin na gagawin ko ito. Mag-a-apply akong trabaho doon, mag-business ako dito without seeking the will of the Lord. Ito'y isang kamangmangan. When we do, not only plan, but when we do things without committing it in prayer to the Lord. Pag may mga ginagawa tayo, may mga ini-implement tayo mga plano sa taon na ito na hindi man lang tayo nananalangin. Gumagawa tayo mga resolutions. Sino rito ang naglista ng mga resolutions noong January 1 or December 31? No? Kalimitan na niya, kakain ako ng less. No? I want to lose so many pounds. Okay, palagi. No? So, gagisi ako na maaga, etc. Mag-exercise na ako. You know, palagi nga nalaman yan. Pero ano sabi ni Jonathan Edwards, okay, one of the New England sort of the children of the Puritans sa Amerika, nung kanyang gawin yung 70 resolutions niya. Now, I doubt kung New Year, ito ginawa ni Jonathan Edwards, ano? I doubt kung bagong taon nun. Pero gumawa siya ng 70 na very famous resolutions. At marami yan, alam natin kung ano yan, marami sa atin nakabasa na yan. Pero, yung simula, bago pa lang yung resolution, ano sabi ni Jonathan Edwards? Being sensible that I am unable to do anything without God's help. So, ang ganda, ano? Meron siyang resolution. Ginamit niya yung isip niya. I'm sure pinag-isipan niya yung mga resolution na yon. Pero, ang una niyang sinabi, yung preface niya, wala akong kakayahan kung hindi ako tutulungan ng Diyos. And so, sabi niya, and I quote again, I do humbly entreat Him. Nagsumamo ako sa Kanya. In short, nanalangin ako sa Kanya. Nagsumamo ako sa Kanya by His grace to enable me to keep these resolutions so far as they are agreeable to His will. No, so hindi wisdom niya, kundi yung kalooban ng Diyos. Sana sumasangayon yun. Kung ito'y sumasangayon, sana'y magawa ko. For Christ's sake, yung huling sinabi niya, ano? Dahil, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa ating Panginoong Jesucristo. I humbly entreat Him. I am unable. And therefore, ang kanyang prayer, enable me, Lord. And so, wisdom is recognizing that we don't have it. Wala sa atin ang kakayahan. Ultimately, meron tayong kakayahan. Nakakapag-isip tayo, pero ultimately, hindi ito ang mahalaga. Ang pinakamahalaga. Bagamat naman kita din kanina, kailangan mag-aral, kailangan maging wise tayo in the ways of the world. Pero ultimately, ang ating hinahanap ay hindi yung sarili nating, o ginagamit ay hindi sarili nating talino. Now, baka may kausap tayo ngayon na you are still relying on your own self. Baka sa iyong buhay, ang pinakamahalaga palagi, ano yung magagawa ko? Baka na-brainstorm ka ng mundo na ito na you can do it. Kahit anong gusto mo, put your heart to it. Put your mind to it. You know, spend 10,000 hours. You can do it. Baka yun ang ating pananaw. Sana makita natin, mapagtanto natin, Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Merong akala natin tamang-tama, pero ang babagsakan yan ay kamatayan. Sana magising tayo ngayon pa lang na tiyak na kamatayan pag hindi tayo mananampalataya, hindi tayo sa ating Panginoong Jesus, hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, hindi natin tatalikuran ang ating mga gawa ngayon, at hindi tayo aasa lang sa ating sariling kakayahan. Bagkos, dapat tayong tumingin sa ating Panginoong Jesus, sapagkat siya lamang ang nagsabing, I am the way, the truth, and the life. But then, positively, tingnan din natin. So kung hindi tayo dapat umasa ultimately, ang hindi maging final arbiter ng ating buhay, ang sarili nating talino, ano dapat ang asahan natin? Well, nasa talata din natin, first part, Proverbs 3:5, balik tayo sa verse 5, trust, yan inuna ng sumulat ng kawikan, trust in the Lord with all your heart. So napakalinaw, ano? Lean, yung isa. Sabi nga ng iba, baka, kasi ka, Hebrew poetry, may parallelism, no? Yung isa, lean, ito naman, trust. So parang, basically, the same, no? Magtiwala, or trust. So the idea na daw ng original word sa Hebrew is parang lying helplessly, face downwards, yung magtiwala, no? Para bang nagpatira pa, alam niyo, nagpatira pa, no? Dahil sa talagang wala na siyang magawa, nagpatira pa na lang siya sa harap ng isang makapangyarihan. Hari. Eh ito, parang ganito daw. Sa Psalm 22 verse 9, ginamit ang salitang itong trust na isang baby na resting peacefully sa katiyan ng kanyang o sa ibusom, no? Dibdib ng kanyang nanay, no? So yung ganun, yung parang peacefully nagtitiwala, parang nakahiga, o kaya nagpapatirapa helplessly before someone. And so, to trust in the Lord is to have faith, yung magtiwala, umasa, totally, completely, sa Diyos. Lamang, no, yung complete reliance, complete trust in terms of our beliefs, our decisions in life, ay ipinapailalim natin sa Diyos. No? Kasama na yung mga practical, lahat ng even mga practical decisions natin. Na huwag natin isipin na ito'y parang mere intellectual assent. Yung sumang-ayon ka lang. Ah, tama nga yan. Ten commandments, sang-ayon ako dyan. So hindi lang ito yung ganun, ano, na intellectual nag-a-assent tayo, kundi sabi nga natin, it's the confident, the childlike confidence. Yung parang kang maliit na paslit na bata na nagtitiwala sa iyong magulang. Ayun ang trust na sinasabi dito. At yun ang gusto ng Panginoon na gawin natin. He wants us, like a father, earthly father, gusto niyang maramdaman yung total trust natin. Di ba napakasama naman yung isang anak o yung isang tatay at o kaya nanay, marinig yung anak niya na walang tiwala sa kanya. Di ba? Di ba yung anak mo mas nagtitiwala pa doon sa kapitbahay? No? Di ba sinabi mo na, wag ka pupunta dyan, anak. Delikado dyan. Ay, hindi po. Sabi nga nung kapitbahay natin. Okay lang, walang problema dyan. Eh, di ba sakit naman nun, ano? Nagtiwala pa sa iba kaysa sa'yo. So ang ating Ama sa Langit ay gusto rin na maramdaman yung tiwala natin sa Kanya. Complete trust. Exclusive trust. Exclusive ito. Yung wala na tayong pinagtitiwalaan na iba pa. Wala nang iba pa. And in verse 6, in a way, in-expand pa ito, ano? Verse 6, in all your ways. No, constant sa lahat ng bagay, maliit man at malaki, in all your ways. Acknowledge Him. So ano man ang mga plano natin, ano man yung mga iniisip natin, acknowledge Him. Again, it is not just literally acknowledge na andiyan pa lang Panginoon, I acknowledge you. Hindi lang yung acknowledge na ganun, kundi mayaman ito na parang ibig sabihin, you know, have fellowship with Him, commune with Him, recognize His Lordship, at magpailalim ka sa dakilang Diyos na ito. At alam niyo, ang blessing natin pag ginawa natin yan, He, God Himself, will make your paths or will make straight your paths. Siya ang gagabay sa ating landasin, sabi nga sa ating Tagalog version. Gagabayan niya tayo. Hindi niya tayo hayang maligaw. And so kaya, ang kabaligtaran niya, kaya tayo naliligaw, nagtitiwala tayo sa sarili nating mga talino. Pero pag hinanap natin ang wisdom ng Panginoon, ang gabay niya, doon tayo mapapalagay sa tamang landasin. And so, well, we're not looking for parang special revelation na magliwanag ang ulap, managinip tayo. Kundi, this is the basic, studying the Word of God, praying to Him, seeking His guidance sa ating mga desisyon. And so, by way of application, as the new year starts, ano nga ba yung secret of success? Narinig na natin, ang daming mga sinasabi ng mundo, supercharge your 2024, do these three things and you have a fantastic 2024. Ito ba yung ating gustong gawin? Or do we rely and trust the Lord? As we work, as we do our duties, ginagawa natin yung ating mga obligasyon, we study, we do our best, pero ultimately, saan ba tayo umaasa? No? Meron ba kayong mga plano for 2024? Meron ba kayong mga inaasam for 2024? Meron ba mga bagay na parang uncertain ngayon 2024 na hindi mo pa alam kung ano mangyayari? And for many of us, totoo yan. No, marami nangyari noong 2023 na hindi natin mapipredict o aasahan noong December 31, 2022. At ganun din ngayon. Marami mangyayari this year na totally hindi natin alam at inaasahan sa araw na ito. And so, we need to trust the Lord. Kailangan ng balance dito, of course, no? On the one hand, hindi tayo tatamarin na lang, wala lang tayong gagawin. Bahala ng Panginoon, I'll trust the Lord. Diba? Hindi nga ganun eh. Hindi dapat ganun. But on the other hand, hindi rin tama yung gagawin ko ang lahat. Bahala na ako kasi nasa kamay ko ito. No? So, merong balance doon. We labor, we study, we work hard. But kinikilala natin ultimately ay ang Diyos ang magbibigay ng success at gabay sa anumang mga bagay na ating pinaplano. And we look back sa theme of this book, Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Itong takot sa Panginoon, yung pagmamahal sa Kanya, kasi napakayaman ng fear of the Lord yan, ano? Yung paggalang, pagmamahal, at pagtitiwala sa Diyos na ito. The fear of the Lord, ito talaga ang simulain ng tunay na kaalaman at wisdom. And so in summary, mga kapatid, nakita natin, we should not rely on our own wisdom as the final arbiter. Again, hindi natin sinasabing huwag tayong mag-isip, hindi natin sinasabing maging madali tayong maloko ng mundo. Mag-aral tayo, gawin natin ang mga dapat natin gawin para matuto sa kaalaman ng mundong ito. But ultimately, our trust, our confidence, our reliance ay hindi sa ating sariling talino, hindi sa talino ng tao, kundi sa talino ng gagaling sa Diyos lamang. Alam nyo, isa sa pinakasikat na missionaries na kilala ng halos lahat sa atin ay si Hudson Taylor. No, nabuhay siya noong 1800 sa Inglaterra. Bata pa lang siya, teenager. Gusto niya lang maging missionary sa China at doon siya naglingkod sa Panginoon for so long. Naglingkod siya sa Panginoon. Subalit, nung naandun siya sa China, no, sa halip na maging madali, kasi nga, imagine, missionary siya, dinadala niya yung gospel sa China at nag-sacrifice siya para makarating doon. Pero sa halip na maging napakadali ng trabaho, kabaliktaran. Naging napakahirap nito. Ayon sa account, he faced hopeless situation, civil war, famine, every kind of struggle in seemingly hopeless condition. Maraming beses siyang nakaranas na wala ng pag-asa. No, hindi na magtatagumpay ang gawain ito. Subalit, natutunan doon ni Hudson Taylor sa ganong circumstances na magtiwala, to trust the Lord in all things. Meron daw dalawang nakalagay na saying sa kanyang wall, no, sa kanyang kwarto, sa kanyang silid. May nakalagay doon na dalawang saying. One is, Ebenezer, God has been with you. Diba? Kumbaga may manumento nung una sa Old Testament. Ebenezer, God has been with you. Yan ang isang quotation o isang saying. And the other one is, Jehovah Jireh. Alam na alam natin ibig sabihin, God will provide. Yun lang kanya nilagay. Sapagkat sa kanyang mga pagsubok, nakita niya, ano man ang mangyari sa kanya, Jesus, he simply trusted and believed in Jesus' faithfulness. At di nagkulang kailanman, palaging nag-provide sa kanya ang Panginoon. And so as we head to the Lord's Supper, sana we also look to Jesus. Ano man ang 2024 naghihintay sa atin, ano man ang mga plano, mga resolutions, ano man ang maaaring mangyari sa taon na ito, let's look to Jesus. At ano ba ang sabi sa Romans 8:32? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Ano man ang naghihintay sa 2024, tiyak natin na in Christ Jesus, dahil kasama tayo ng Panginoon, binigay na ng, sa atin ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat, walang iba kundi ang bugtong, kanyang bugtong na anak, how much more yung mga maliliit na bagay sa mundo na ito. And so sana let's face the new year with hope, not because we're good, not because of our own talents or our own money or possessions, but because we have a great God who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. And therefore, He will never withhold from us anumang mga bagay na makakabuti para sa atin. Nawa ito ang ating namdamin as we head to the Lord's table. We have all spiritual blessings in our Lord Jesus Christ. Praise Him. Praise Him. Tayo magwakas sa panalangin, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, tunay nga, salamat na hindi nyo kami iniwanan sa aming mga sariling wisdom and our own devices. Hindi nyo kami hinayaan na mag-flounder o malunod sa aming mga sariling mga folly. But rather, O Lord, pwede kaming lumapit sa inyo. Ano man ang aming mga plano, ano man ang aming mga resolutions, ano man ang maaaring naghihintay sa amin sa taon na ito, in spite of all the uncertainties, ay ang isang bagay ay tiyak namin na kayo nagbigay ng inyong bugtong na anak para sa amin. At dahil dito, you'll never withhold anything na makakabuti sa inyong mga anak. Kayo po ang siyang magpaalala ng mga katotohanan ito, hindi lang sa aming narinig, kundi mamaya as we now shortly go to your table, to the Lord's table. Sapagkat ito po ang aming mga dalangin, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.